та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Queensland мужийн Sunshine Coast-ийн Wapa Falls гэдэг хүрхрээнд өсвөр насны хоёр хүүхэд живж, орон нутгийн иргэд тэдний араас эмгэнэн гашуудж байна.
SBS Монгол хэлээр.
Ням гаригийн үдээс хойш 2 цаг 30 минутын орчимд 17 настай охин Wapa хүрхрээний өндөрлгөөс унжээ. Охин уснаас гарч ирэхгүй удахаар нь охиныг таньдаг нэгэн 17 настай хүү араас нь түүнд туслахаар үсэрсэн байна. Цагдаагийн газрын мэдээлснээр хоёр хүүхэд алга болж, эрийн хайх аврах ажиллагаа эхэлсэн байна. Харамсалтай нь охины цогцсыг 3 цаг 30 минутын орчимд олсон бол шумбагчид хүүгийн цогцсыг хэдэн цагийн дараа гаргаж авч чаджээ. Хэрэг явдлыг мөрдөн шалгаж тайлан бэлтгэж байгаа учраас Wapa хүрхрээг хаалттай хэвээр нь байлгаж байна. Queensland мужийн нэглийн тойргийн гишүүн Марти Хант хоёр хүүхдийн гэр бүлд эмгэнэл илэрхийлж гашуудж байгаагаа илэрхийлжээ. Хоёр гэр бүл одоо төсөөлсгүй зовлонг туулж байна. Энэ хүнд хэцүү цаг үед орон нутгийнхны өмнөөс гүн эмгэнэл илэрхийлээ хэмээн тэр хэлжээ. Wapa хүрхрээ нь орон нутгийнхны болон жуулчдын хувьд тун алдартай усанд сэлэх газар юм. Гэвч бороо их орсны дараа энэ аюултай газар болдог. Дээд хэсэгт барилга Wapa далангаас ус ихээр орж ирж хүрхрээ илүү хүчтэй ширүүн урсгалтай болдог юм. Энэ далангийн ус 101.8% дүүргэлттэй байсан тухай Queensland-ийн засгийн газрын усан хангамжийн эрх бүхий байгууллага болох Swig Water мэдээлсэн байна. Бэм гарагт орсон их хэмжээний борооны дараа Wapa далангийн усны урсац илт нэмэгдсэн тухай тус байгууллага анхааруулга гаргажээ. За тэр хавьд ойрхон байдаг Кула Лабин даланд нэм гаригийн өглөөний 9 цаг хүртэл 24 цагийн хугацаанд 49 мм хурд хундас оржээ. Далангаас бууж байгаа хүчтэй урсац, ус улам гүнзгий болж байгаа үерийн татам зэрэг гарч болцгүй аюулаас сэрэмжтэй байхыг Swig Water анхааруулсаар байна. Эдгээр аюул нь таны амьнас эд хөрөнгийн аюулгүй байдал заналхийлж болцгүй юм а хэмээн тэд анхааруулж байна. Wapa хүрхрээний ойролцоо сүүлийн жилүүдэд хэд хэдэн золгүй явдал гарсан юм. 2022 онд ус руу унсан хүүгээ аврахаар аав нь ороод амьнасаа алдаж байсан явдал гарсан. Энэ зун гэхэд Австрали даяар 30 гаруй хүн усанд живж амьнасаа алдсан байна. Нэмж дуртахад усанд үйж амиа алдаж байгаа хүмүүсийн баггүй хэсгийг за хэл соёлын ялгаатай хүмүүс эзлэж байгаа. За түүн дотроо далаад гарцгүй. За усанд тиймч гарамгай биш монголчууд энэ мэдээллийг заавал анхааралтай авч өөртөө болон хүүхдүүдэд усанд ойр байхад нь заавал харж хандаж байгаараа за түүнчлэн SBS Mongolian далайн эрэгт байж болох аюултай үзэгдлүүдийн тухай нэвтрүүлэг бэлтгэснийг та тайлбар хэсгээс хүлээ авч сонсороо. За мөн Австралид усан цэлэлтийн төрлөөр амжилт гаргаж байгаа монгол хүүхдийн туршлагыг та бүн эндээ сонсож болно.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоороо SBS.com.cg-ийн үршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоороо.